Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandieną kalbamės su sesute Benediktinė Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė ir ją kalbino aš Bronė Gudaitytė. Ir kalbamės apie švenčiausio sakramento adoracijos reikšmę būtent benediktiškajame dvasingume, kuriame, galėtume sakyti, reikšmė yra ypatinga. Ir šiandien mes kalbėsim apie tai, ką svarbu žinoti apie šį šventą laiką praleistą prieš švenčiausią sakramentą. Kągi reiškia atsiklaupti tyloje ir atrodo ištirpti tame žmogiškame nieke, nes tu nieko neveiki, esi niekas. Ir kaip jaustis, kaip priimti ir kaip iš tikro, koks turėtų būti žmogaus vidus, kad jisai tame, kaip Simona vėl sako, Dievą galim priimti tik pačiame niekume, nes jis mums turi tap niekuo, kad mes jį ir yra mums niekuo, nes bet ką apie jį pasakydami mes jį sumažinam. Tai vat prieš švenčiausią sakramentą aš pati pastebėjau, tu ir jauti tą niekumą, kuriame tu atsiklaupi ir imi garbinti Dievą, kuris tau irgi tarsi yra niekas, nes tu nesuvoki tos paslapties. Tai vat kaip tik pakalbėsim apie tą paslapties veikimą ir kas atsitinka, kai aš būtent tokioje būsenoje atsiklaupiu prieš patį Dievą.
Garbė Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai. Smagu, kad mes galim kalbėtis apie tai, apie ką iš tikrųjų turėtume patylėti. Taigi, ką reiškia atsiklaupti prieš švenčiausią sakramentą? Labai sunkus klausimas, iš tikrųjų labai sunkus klausimas. Ir mes žinome, kaip yra sunku surasti tą tylos erdvę, tai yra laiką ir vietą švenčiausio sakramento adoracijai, kas labai yra svarbu. Tai pirmas gal dalykas, einant į maldą, tai yra išsiplėšti laiką. Ir mes tikriausiai žinom, kad šiandieno žmogui laiko prasme visada yra sunku jo rasti ir Dievui pasakyti taip. Taigi kartais, kaip mes sakom, kad ir 10 minučių viešpačiui yra labai daug. Tai tas atėjimas, vat ir yra, kad aš apsisprendžiu ateiti pas viešpatį tam laikui, viską palikdamas. Tai tas palikimas ir iš karto tą suponuoja mano vidinę būseną, kad aš apsivalau, aš palieku savo mobilų telefoną, ką iš tikrųjų ir sunkiausia yra palikti, kuris arba išjungiu, palieku savo Facebookus visus, savo internetinius kažkokius puslapius. Iš tikrųjų, aš palieku viską. Ir tas atrodo palikimas iš pradžių yra baisus, bet tik 10 minučių. Ir tada aš palikdamas viską ateinu pas viską. Mes sakom, truputėlį apmainau vietomis, aš ateinu pas viską, tas, kuris viską turi. Mes ateinam prie švenčiausio sakramento ir liekam su viešpačiu dviese. Aš ir Jėzus. Ir Jėzus manyje atstato tai, kas yra sugriauta, kur yra žaizdos ir visi kiti dalykai. Taigi mes ateinam prie švenčiausio sakramento tikrai į tą adoraciją, ateinam prie Jėzaus kojų, pilni visko. Esam, kartais kaip įvardinam, esam savartynas mūsų viduje ir visiškas šiukšlynas. Ir mes nutrenkiam save prie Jėzaus kojų, niekas kitas, bet mes patys save šitoje vietoje viešpatie, tu matai, aš nieko negaliu, aš nieko neturiu. Ir aš save parpuolu prieš tave. Ir tas vat gestas mūsų kartais atsiklaupimo, nusilenkimo, tai yra, kad aš parodau, kad aš nusižeminu. Viešpatie, aš prieš tave nusižeminu. Ir galėtume pasakyti, vat iš tos istorinės dar perspektyvos tokį truputėlį perliuką įmesti, kad patys pirmieji būtent benediktinai kliūni vienuolynę pradėjo 11 amžiai šitą nusilenkimo gestą, tą nusižeminimo prie švenčiausio sakramento tabernakulį, kada tu atiduodi tą pagarbą viešpačiui. Vat, kaip sakėt, niekas. Tas niekas lenkiasi prieš tą didybę. Ir va šitoj vietoj, kada mes ateiname ir, kaip aš sakiau, atnešame save, tada viešpas atsilenkia, tai yra atsilenkdamas ir mus kartu pakelia. Va ta vidinė prasme, kai viduje mes esame atstatomi ir viešpas meldžiasi jau mumyse. Nes čia tarsi pratesimas, ne, kai mes ateinam komunijos, mes priimam švenčiausią sakramentą ir Jėzus įeina į mus. Mes tarsi tampame juo ir kaip Paulius sako, nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje Viešpats. Ir aš tampu Jėzumi ir aš adoruoju kitame Jėzaus veidą. Ir to vietoj, kada aš ateinu prie švenčiausių sakramentų, aš tarsi pratesiu tą buvimą, kad jis pats save garbina. Tada taip gaunasi, kad ne aš garbinu, bet Viešpas Jėzus esantis manyje šlovina savo į tėvą, kuris yra danguje. Tai yra tas slėpinys, kurį tarsi sunku suvokti, sunku išgrėpti.
Taip, tik pats Jėzus tą suvokė už tai, jis buvo irgi niekas, kad ir tų pasauliečių akise, kurie save kažko laikė, tą moterį užsprando atitimpė. Ir jie galvojo, o kągi tu pasakysi, kad tu nieko negali pasakyti. Mes taigi žinom, įstatymą tai žinom. Ar tu sakysi taip, ar tu taip, nes tavo žodžiai tave nuteisė. Tu toks geručiukas, kad jeigu tu pasakysi ją užmušt, tai ką tu tada kalbi, mes visi girdim, žinom, ką tu kalbi. O jeigu tu pasakysi, kad laikytis įstatymo, tai vėlgi, o kągi tu kalbi? Vieni niekai, ką tu kalbi, jie tą norėjo pasakyti. O Jėzus kažkaip vat padaro, kaip mes kalbam, jis moka pasilikti mumyse, pats garbint. Mes nesuprantam, čia mums irgi kaip kažkokie. Bet vat ką reiškia, kai tu laiką, kaip sakom, sustabdai, nes tu skiri... Čia visą laiką tu skiri, kad būtų pašventintas tavo laikas, į kurį tu grįši. Tu ateini pas tą, kuris tau ir duoda tą laiką, kurį tu taip sunaudoji, kad va krenti kniupščias, nes jau tiek taip prastai viskas tavo visa erdvė ir laikas. O tu sakai, tyliai dabar atstatyk, nes taip Jėzus tą padaro. Kaip Gabrielė sako, atstato tą santykį. Ir tada atsitiesi tą žmogų, sako, eik daugiau taip nedary.
Taip, ir galėčiau pasakyti, šito vietoje labai vat, tokia šviestelio viena mintis apie judančios celės tą mintį, kad iš tikrųjų tu visą laiką esi su Viešpačiu. Ir dažniausiai, ką sako, nu taigi į savo kambarėlį ir melskis. Bet išmintingai čia, jei neklystų, tėvas Mozė yra pasakęs iš abo tėvų, dykumos tėvų, jisai sako, kad vienuolis turi būti savo celėje ir ta tyla, ne, ta Viešpaties tyla, kuri iš tikrųjų mumyse gimsta prie švenčiausio sakramento adoracijos, prie Viešpaties, tai yra ta judanti celė, iš kurios maldo žmogus lengvai neišeis. Ir Abatas Poimenas sako, jeigu esi tyloje, kad ir kur būtum, rasi atilsį. Tai yra, kad Viešpas visą laiką eina kartu su tavimi. Ir tu atrodo tą 10 minučių ar pusvalandį paskyrei Viešpačiui, bet tu išeini kartu su juo. Tu išeini kitoks, tu išeini atmainytas. Ir tavo žvilgsnis jau yra pakeistas į pasaulį. Ir mes šito vietu galima sakyti, kad tikrai taip. Mes tampame žmonėmis, kurie mato viską Dievo akimis, visą pasaulį. Ir mūsų net tyrimo žvilgsnis jau yra kitoks. Ištirtumo tas žvilgsnis, kada mes bandom suprasti, kokie procesai vyksta, kas kur pasislenka, kas kur nueina, nu, visoje gamtoje ir taip toliau, bet jau mes kitų žvilgsnių visą tai matom, vertinam, garbinam Viešpatį tame.
Čia taip kaip tas Petras bangų paviršium praėjo, žiūrėdamas į Jėzų. Tai kai žiūri į jį, tai visi rūpesčiai tos bangos, kurios mus kandina kasdienybėje, tu paviršium. Gali praeit ir dažniausiai taip, tai yra trumpa, 10 minučių, bet ir Petras buvo perkeistas per labai tokius stiprius susitikimus.
Taip, ir mes matom, kad tas Petro iš pradžių pasitikėjimas ir tikėjimas Viešpačiui jį laiko, nes jisai tikrai jis mato Jėzaus veidą. Ir tas abejojimas, ką reiškia, tai yra nuleidimas galvo žemyn.
Taip.
Kai aš nebežiūrau Jėzų ir iš tikrųjų gyvenime gal pastebėsim, bet man tai dažnai tai būna, kad kai aš jau pradedu eiti į dešinę arba į kairę ir aš tada pradedu suprasti, o Jėzau, kur tavo ranka, kad viskas jau, aš ištraukiau savo ranką iš tavo rankos ir tada tu automatiškai tu ištrauki ir tada pamatai, kad o, aš visai einu į kitą pusę Ir taip ir yra, kad aš, vadinasi, nuleidau galvą kaip tas Petras. Ir tada pradedi skęsti. Ir kai pradedi skęsti, tada viešpatie jau kur tu, gelbėk.
Taip, turim tų patirčių, turbūt kiekvienas.
Ir aišku, kada mes šaukiamės viešpaties, ypatingai, kai esame duobėjai, to tikrojoj savo vidiniai duobėjai, atkartais tikrai viešpas mums leidžia atsisėsti į visišką savo tą šiukšlyną ir apsidairyti, kad aplinkvėje tik šiukšlės, dulkės, griuvėsiai. Ir tada, kai mes viską paleidžiame, kai jau ne vienos dulkelės nesisavinam, nes kartais visiems mes esam žmonės, kurie laikom stipriai kažką įsikabinę. Ir aišku, ne viešpatį, bet kažką laikom. Ar tai būtų daiktai, ar tai būtų žmonės, ar tai būtų, nu, kažkas būtų, mes kažką laikome.
Nuomonės,
labai labai daug dalykų. Ir duoda mums viešpas patirti tą momentą, kad aš turiu viską paleisti. Ir tik tuo met, kai aš viską paleidžiu, atrodo viskas, jau yra beviltiška, aš tiesiog lieku sėdėti, tada ateina Jėzus. Tada ateina ir mus tada pakelia. Tada sako, kelkis. Kelkis. Kelkis iš tų dulkių, nes aš viską permainau, perkeičiu.
Taip, tai yra nuostabu, nes nei viena adoracija, nei viena gyvenimo, nei vienas momentas, jis nėra toks. Mes kartais gerus norim užfiksuoti, blogus išmest, ir o Jėzus sako, kelkis, eik toliau gyvent. Bet va, ta nusidėlė, jinai turėjo, jau jai turėjo būti tas pats, ją užmuš, jau jinai turėjo būti su viskuo susitaikius, kad galėtų paleisti.
Aš manau taip, nes yra dalykai, kad tam tikrai įveikiai tave subrandina, kad tu galėtum priimti ir vertinti. Nes jeigu viešpas mums iš karto duotų, mes tiesiog neturėtume ką su to daryti. Ir net nežinotume, ką su to daryti. Mes tiesiog pasižiūrėtume, sakytume, nu viešpatė, gerai, tu čia davei, o dar davei, dar, ir tu neįvertini to, ko tu gauni. Nežinot, kaip būna visą laiką, jeigu tau gerai vis duoda ir duoda ir duoda. Tai tu neįvertini tų dalykų. Bet vat kada tave paruošia, tave iš tikrųjų išgrynina kryžiaus malonėje, tada tu gali suvokti tą prisikėlimo prasmę. Tada tu gali priimti tą džiaugsmą. Ir va dėl to, ne, kryžius visą laiką eina kartu su prisikėlimu. Nu, negali būti prisikėlimo be kryžiaus.
Taip, bet jis moko, nu, po truputį, bet viską atiduoti, nes Jėzus ant kryžiaus ten nieko neliko. Jis jau nesakė tėvę, nei ką, jau nieko, jis ir mamą atidavė savo, ir mokinį mylimiausią, jau nieko, ir visiškai, ir save.
Taip, ir tas pasakymas, mano Dieve, kodėl mane apleidai, tai rodo, kad net ir tėvo jau nebeturi.
Nieko,
tas, nesisavinė, jau tu, kad va, mano tėvas mane ištrauks. Ir va, tas momentas yra, kad, nu ne, pasirodo, tu be nieko lieki.
Taip. Taip, kaip ta moteris jau gyvybę jau jinai atidavė. Nu, jau jinai nesisavina, už tai jinai jau nulenkus galvą prieš visus. Gal jinai būtų nėjus, pavyzdžiui, kol dar jinai kažką, o kodėl aš turiu eiti, o čia mes dar pasiaiškinsim. Ir prieš Jėzų nesiaiškinu, jinai nesakė, kaip mes sakytume, oi, bet žinokit, jie ten bereikalo ir taip toliau. Ne, jau jinai tą apiplėšė galutinai, jau jai nerūpi, atidavė. Viską, savo valią, vardą, savi.
Ir va šitų vietų mes galėtume pasakyti, va tą tokią gal menką frazelę, bet kuri daug ką pasako, sako, išmintinga kalba yra tyla. Ir va tas laiku ir vietoj, kada man, va, kai Benediktas kalba apie gerų ir blogų žodžių hijieną, jisai sako, kad tu turi įvertinti, kada tau kalbėti, o kada tau patylėti. Ir man atrodo, šito vietoj moteris vat, išmintingai pasielgė, jinai tylėjo. Nes tu prieš viešpatį kartais, nu, neturi ką pasakyti. Tiesiog
visada.
Neturi. Tiesiog visada, bet... Ne, tai dažniausiai turi tu pats asmeniškai, žinot, kaip pasakyti, tu ateini pirmiausiai, tai ką tu darai. Tu pirmiausiai eina visokios mintys, darbai, vaizdiniai, kiti dalykai. Tai tu viešpačiu taip, pili, o tu ką viešpatė, nežinai, tu nežinai šito, tu nežinai nuo. Ir kartais mūsų tas, kaip pasakyt, poreikis yra supykti, ar, nu, ir teisingas poreikis supykti kartais ant viešpaties. Nu viešpatė, nu tu žiūrėk, ar tu nematai, čia yra taip, yra skest. Taip, ir taip, skest, ar tu nematai. Ir kartais mums reikia to išsiliejimo, to atidavimo visko, to išsakymo. Kartais mes ir išreikiam viešpačiui, klausyk. Ir tikriausiai yra tai teisinga, nes mes esam žmonės. Ir kartais mūsų mes galim ir iš išorės tylėti, bet mūsų vidus šaukia. Akmenį šauks. Tai iš tikrųjų tas yra kartais mūsų vidus šaukia viešpaties nuo viešpatie. Ir Jėzus jisai ateina į tokią situaciją, kokioje mes esame. Jis niekada nepasmerkė, kaip ir ten nusidėlis, nesako, nusidėlė tu čia.
Tai mes šitą terapiją taikom kasdienybėj, bet mes vieni kitų taip, nu, tas sos, tas šauksmas per keiksmus, per priekaištus, bet žmonės yra žmonės, tai geriau ateit pas Dievą, kuris tobuliau. Ir tada ten išpilti, išsakyti, išsigirt ten, ką tik nori ten padaryti.
Ne, jis tobulas klausytojas. Taip, va, čia reikia pabrėžti. Jis yra tobulas klausytojas. Jis visą laiką išklausys. Visada išklausys. Va. Mes esam netobuli klausytojai, nors, kaip ir šventas Benediktas sako, kokia regula pirmas, klausyk.
Čia dabar reklama šitoj vietoj reklamuoju. Taip, kaip taip. Suras geriausia klausytojai ir nurodom adresą. Bet juokas, juokais, bet iš čia yra grina tiesa, nu čia...
Taip, nes matot, mes kaip pasakyt, mes esam žmonės ir iš tikrųjų, kaip pasakyt, kaltinam kitus dažniausiai žmonės, kad, nu va, kaip čia ta mūsų bendrystė yra nevykusi, tas dialogas kažkoks yra nevykęs. Tai pirmas dalykas, į ką mes turėtume, manau, atsigręžti, tai koks mano yra dialogas ir mano santykis su viešpačiu, nes iš to kyla mano dialogas ir santykis su kitu žmogumi. Nes klausimasis įveda į bendravimą, į tą bendrystę. O kada aš galiu klausytis? Kai aš tyliu. Nežinot, mes dažniausiai norim, tikrai, vat, esame elgetos dėmesio kitų žmonių. Ir ką viešpas padaro, jisai sako, aš esu visas tavo. Mano visas dėmesys yra tau. Ir tik tai tau. Tik tu ateik. Ir ta tyla, va tai yra tas kvietimas išgirsti, įsiklausyti ir išgirsti. Ir kai mes ateiname iš tikrųjų pakviesti šito vietu iš pradžių išsakyti viešpačiui, o po to klausytis. Ir adoracija tai yra klausymosi meno mokykla. Kai aš galiu būti, tiesiog būti su viešpačiu, pažintas viešpaties ir stengiantis pažinti viešpatį, tas toks abipusis, kada aš atsiveriu viešpačiui ir viešpas atsiveria man. Ir tas dialogo, vat, santykis, jisai mane mokina giluminio klausymosi, kad aš galėčiau iškirsti širties ausimis. Ir kada aš truputėlį, mes visą laiką esam toj mokykloj, bet bent truputėlį keli žingsnius esu pažengęs tame, aš tada galiu iškirsti kitą žmogų. Ką man kitas žmogus iš tikrųjų sako? Išklausyti kitą žmogų, iki galo jį išklausyti. Neteisiant, nevertinant. Tiesiog priimti tą žmogų tokį, koks jis yra, nes aš buvau priimtas toks, koks aš esu. Be nieko, besąlygiškai, be jokių iš ankstinių nusistatymų, be jokių nuostatų, be jokių pasmerkimo. Aš toks buvau, tai aš ir kitą galiu priimti tokį, koks jisai tada yra. Ir tada tas klausimas, jisai tampa tokiu atliepu. Atliepu išgirsti kito žmogaus širdį. Kuo tas žmogus kitas gyvena. Bet aišku, mes žmonės esam, pirmiausia, ką mes darome, tai mes norime papasakoti apie save.
Tai čia, su kuo sutapsi toks ir pats tapsi. Gabrielė pasakoja, kas atsitiks per laiką. Čia procesas.
Taip, mes čia yra procesas.
Gal, galvojam, nu gerai, pabandysiu, va, užėsiu 3 minutėm ir pažiūrėsiu. Tai gali nesigaut, mums gali tiek gal ilgai metus laiko pasakoti tik Jėzui.
Taip.
Ir mes galim taip dar neišmok klausytis, nes mes nemokam vieni, mes iš karto rašom receptus, iš karto mes neklausom vieni kitų. Tai yra ilgas procesas, patirtinis, ne teorinis. Ir va, dėl ko verta tikrai sutaupyti pinigų ir ten tam tikrom knygom psichologinėm ar ten vizitam pas psichologus, bet pačiam ateit kaip tikinčiam žmogui ir va, tai, ką sesutė pasakoja, savo patirtim galim netikėti jie, bet nueikim ir žiūrėkim, kiek laiko, gal reikia savaitę pasakoti, mėnesį, o paskui būna taip, kaip su žmogum jo atrodo, dabar jau ir jo galiu paklausyti. Jis tik pradeda ir aš vėl atsimenu, nu ir va tokie būkim.
Taip. Nu, dar vienas ir dalykas, kad iš tikrųjų pirminis, nežinau, čia gal skirtingai, aišku, žmonės, bet pirminis dalykas būna, ką žmogus pasako, tai dažniausiai būna apsauginis, tam tikras skydas. Ir jeigu aš nemoku išklausyti tos pirminės žinios, tai man toliau žmogus ir nebekalbės tai, kas yra iš tikrųjų teisinga jo širdyje, kas yra tas, kas glūdi jo gilumoje, tai jis man tada ir nebesivers.
Taip.
Nes man, nu, aš jo neišgirdau tai, ką jis sakė, paprasčiausiai mane pabandė.
Mhm.
Pabandė, pasižiūrėjo ir neišėjo. Taigi tas klausimosi vat menas veda į tą dialogą su kitais žmonėmis ir aišku, tada mes keičiam save. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes leidžiam, kad Dievas mus keistų, leidžiam, kad Dievas mumise dirbtų tą darbą ir įsivaizduojat, kaip yra nuostabu, ką ir Kiara Liubik sakė, kad jeigu vienas leidžia keičiamas, kitas leidžia keičiamas, trečias leidžia keičiamas, tuomet atsiranda bendrystės dvasingumas, apie kurį kalbė ir Jonas Paulius II, mūsų šventasis. Kad mes tada einame į tą bendrystę ir tampame meilės liudytojai pasaulyje. Mes tada galim nešti tą meilę žinę kitiems, nes meilė visą laiką pirmiausia reikalauja išklausimo. Atrodo, nieko sudėtingo, bet...
Taip, kitas dalykas, kuo mes dažnai būnam, tai mes suprantam net nebūtinai žodžių iš paties buvimo. Mes daug ką perimam, daug dėl ko vyras su žmona supanašėja, nors jie ten visai buvo nepanašus iš pradžių, paskui jau net netrinka į ką vaikai labiau panašus, nes jau jie panašus. Tai va, ta bendrystė greičiausiai ir yra tas supanašėjimas, kada tu nejauti galbūt, ką tu darai, taip kaip mes nejaučiam, kaip esam supanašėję su pasaulio dvasia ir toje mistinėje vienybėje, tada tu nejauti, tu tiesiog jie gyveni tą pasaulio dvasia. Tai ir čia panašiai turbūt, kai tu kuo daugiau būni šalia paties Jėzaus, tu pats neišmatuosi to panašumo, bet vis labiau panašiai ir tada tu neįvertini tų meilės darbų, bet galbūt tau keista, kai kiti kažką kaip tie tarnai, kur vandenį nešiu ir Jėzus paverčia vynu, taip ir ta malonė pradeda veikti ir kiti tada pasako, aišku, kad tas žmogus su panašiais su Jėzumi jis mažiau jaučia save kaip prieš tai, kaip dar buvo neatėjęs. Tai jis niekada neprirašys tų darbų sau, bet jam tai bus stebuklas. Ir greičiausiai tai bus ta paslaptis, nes jinai turi užsimegs, ta paslaptis, kurios jis neįmins, bet jis turės tą paslaptį su tuo draugu, kuris nuveikė jame tuos darbus.
Aišku, tai ir bus tas paslėptasis lobis, kurį mes, kaip sakoma, saugosim. Ir ypatingai, kada mes išgirstame tą Dievo žodį mūsų širdyse, ką jisai mums kalba, tai yra, jo, tai tas žodis, jisai yra toksai, kurio mes niekada neužmiršime, nes kada Dievas prabyla, jisai taip aiškiai pasako, kartais, jeigu mes girdim, kad mes galėtume, kaip pasakyti, nu, kartais kaip žmonės norėtume užmiršti tai, kažkaip pasakyti savo, ne, tai tikrai nebuvo, bet tai visą laiką bus mano ir va to paslaptingo draugo slėpinys, va ta paslaptis, kurios gal niekas gyvenime nesužinos, nes tai yra mano ir jo.
Kaip tik puikia proga dabar paklausė sutės Gabrielės apie jos šitą asmeninį ryšį su Jėzumi, apie tą paslėptą lobį, kurį jį greičiausiai atrado.
Mano pradžia gal buvo, teko truputėlį adoruoti švenčiausią sakramentą ir tuo metu, kai būdavo jaunimo susitikimai, sambūriai dar paauglystės laikotarpiu, taip pat ypatingai atsimenu, įspūdį man paliko brolis Rožė ir pirmasis mano gal naujų metų sutikimas su jaunimu Varšuvoje, kada labai daug jaunuolių mano bendramžių, nes aš tuo metu buvau tik tai, ką tik buvo man suėję 16 metų, ir visų bendramžių buvimas tyloje. Visi meldžiasi ir tyli. Tai man paliko tokį įspūdį, kad šitiek tūkstančių jaunimo tyli. Vau, tai yra kažkas pasakojimas, tai yra nuostabu, tai yra stebuklas. Tai gal man ta nuostaba, vat pirmoji, buvo būtent tenai. Ir aš atsimenu, kad po pusės metų, kai nuvykau į Taizė kaimelį, į Prancūziją, man dabar pačiai yra nesuvokiama, kaip aš pati toks jaunas žmogus tiek laiko praleisdavau tyloje maldoje prie Viešpaties. Tikrai labai daug laiko.
Bet suprasdavai, ką ten veikia?
Aš supratau tai, kad tik tai tiek, kad aš noriu suvokti Viešpaties valią man mano gyvenime.
Tai buvo trauka, ar ne?
Tai buvo trauka ir, aišku, iš kitos pusės galėčiau sakyti, kad gal kažkiek ir suvokiau, nes dėkoju Dievui, kad aš nuo pat mažens turėjau labai gyvą ir gilų santykį su Viešpačiu. Tikrai, tiesiog tai buvo kelionė nuo pat mano vaikystės, tas rutuliojimasis iki pat, vat, iki dabar, galima sakyti, bet tai buvo ta kelionė, su kuriuo aš visą laiką ėjau. Ir tai buvo mano pats geriausias draugas, nuo pat vaikystės, kiek aš atsimenu, su kuriuo aš galėdavau pakalbėti apie viską, galėdavau viską išsakyti ir visą laiką būdavau padrasinta, žinot, to vaikiškų žvilgsnių gal. Vėliau to jau truputėlį kitaip suvokė, bet va tuomet, kai buvau 16 metų, aš kažkaip labai aiškiai suvokiau, kad tikrai tai yra tas slėpinys, o ne ta paslaptis, bet tai man yra toks artimas ir brangus, kad aš galiu kalbėtis, ne, kaip pačiu su pačiu geriausiu draugu. Ir tuo metu aš ieškojau tų atsakymų į tą savo pašaukimo klausimą ir tikrai klausiau nuoširdžiai Dievo. Ir aišku, jau toks dar labiau, kada aš jau priartėjau prie tos vat suvokimo, prie to vat jau to tikro buvimo prie Viešpaties kojų, tai tuomet, kai atsimenu, pirmą kartą atvykau į Kauną, į mandatinę, tuomet ruošiausi studijuoti teologiją Kaune. Aišku, čia Dievo dargi keli nežinomi, nes turėjau studijuoti režisūrą, visai ne teologiją, bet čia kita jau gyvenimo istorija.
Kiek žinau, kad ir labai gražiai šokė, ir labai daug pasiekus šokio mene. Taip, kad...
Tai čia praeitis. Praeitis. Ir va, atsimenu tuo metu, kažkaip sutikau, dabar yra jinai sesuo, bet aš tada klausiau, ar tu žinai, kur yra bažnytėlė, ir labai norėčiau pasimelsti. Ir tada jinai mane atvedė pas benediktinės. Ir tuo metu vyko švenčiausio sakramento adoracija. Ir aš niekad neužmiršiu tokio giluminio susitikimo su Viešpačiu būtent tenai, kada aš atsiklaupiau, dar nežinodama, kad ten vienuolynas, dar toli šaukė, kiek ten kelio dar reikėjo nueiti. Bet tas momentas, kad tu atsiklaupi prie Viešpaties ir tas vidinis, čia tavo namai, mano namai. Ir vat atrodo, kiek dabar 14 metų prabėgo ir kaip šiandien atsimenu tą dieną, kada tą momentą, kada aš suklupau prie Viešpaties kojų ir tai tikrai to gilumoj išgyveni, kad tikrai, kad Viešpats yra arti, kad tu tikrai stovi prieš tą paslapį, prieš tą slėpinį, kuris po truputėlį atsiskleidžia ir po to tikrai Viešpats labai įdomiai dėliojo viską ir aš labai daug laiko tikrai praleisdavau prie švenčiausio sakramento, kaip ir dabar stengiuosi praleisti, tai yra įmanoma. Ir po truputėlį tas slėpinys, jisai atsiskleidžia, jisai po truputėlį viešpas taip pratraukia tą užuolaidą ir parodo, kas už jos, kaip tų šventų švenčiausiųjų vieta, kada tu ateini į betarpišką susitikimą su viešpačiu. Taip ir čia tas pakvietimas, kad, nu va, aš pasirinkau tave ir tu dėl to esi čia.
Taip ir čia protu nesuskaičiuosi, kad ir kaip tiksliai skaičiuotum begalinius skaičius, bet tos paslapties niekaip nei pradžios.
Nėra logikos.
Nėra.
Dievas yra belogis.
Perlas yra neįkainuojamas.
Taip ir jisai kažkaip vat, viską daro be logikos. Tas mes daro su logika, bet su savo logika. O mes norėtume, kad darytų su mūsų
taip,
logika.
Aišku,
ir pykstame kartais ant Dievo viešpatė. Kodėl tu darai taip, ne kaip aš noriu. Bet kaip tu nori.
Taip.
Bet aišku, kai mūsų valia sutampa su Dievo valia, tada mums aišku yra stebuklas. Kai mes sakom, va, viešpatė, aš esu žiūrėk toj vietoj, kur tu norėjai, kad aš būčiau. Ir aš jaučiuosi tikrai, kad tu mane pastatei, nu va.
Ir aš priimu. Nes mūsų valia sutampa tada, taip. Kai sakau taip. Tėbūnie, aš priimu.
Taip. Ir kartais mums yra sunku sakyti tą taip. Bet mes viešpačiu sakom, tai viešpatė, tu geriausiai žinai, ko tu nori iš manęs. Tu geriausiai žinai, koks mano gyvenimas turėtų būti. Ne aš jį tvarkau, bet tu jį tvarkai. Ir tada, kai atiduodi, Dievas padaro tokių stebuklų, tokių dalykų, kur net tu net sapnuoti negalėjai susapnuoti. Man tikrai būtų kas nors pasakė, nežinau, prieš kokią 30 metų,
kas
20
dabar.
Metų, kas vyksta dabar, sakyčiau, ne, kažkoks tai yra nesusipratimas, nesakyčiau.
Tai va, Dievas žino, kur mūsų namai ir tą laiką ir vietą jis taip pripildo savim arba parenka, kad mes patys su savo skaitliukais loginiais niekaip nesusiskaičiuotume, kur geriausia mums.
Tikrai taip. Ir jis visą laiką kviečia į tą dialogą ir laukia mūsų pirmas. Jis mus pakviečia tuo vardu, kurį mums duoda ir sako ateik.
Jo, jis visada ateik. Pirmas. Mane tai šitas dalykas labai žavė. Visada. Ne to samarietės jis pirmas atėjęs laukia. Jis pats pirmas. Jis visur pirmas greičiausiai ir dabar tos nusidėjėlės jis nebereikalo ten nuėjęs buvo, jis žinojo, kad ateis. Tai va, man va šitas ir jis nu, tokias dovanas turi, kad jeigu tu...
Ir mes galime atsiminti va, ir sūnaus palaidūno tą istoriją, kada tėvas laukia.
Taip.
Ir kas įdomiausia, kad nu, iš tikrųjų vienintelis tėvas gal kuris ir gailėsi, nes jaunesnysis sūnus jisai nesigailė, vyresnysis ten irgi piktas, nes kutočių man nedavė, kas man
taip,
priklauso.
Taip, ir vienas kitų negailė.
Vienas kitų negailė, taip, tada suskaičiuoja. Tai va, ir tada gaunasi, kad vienintelis tėvas, kuris laukia, kuris gailėsi, kuris tikisi.
Kuris myli,
ir kuris myli, ir kuris su meilė gali apkabinti.
Ir kuriam netrūksta nei vienam, nei kitam. Manim atrodo, pritruks tėvui, jis tiek neturės, kiek man reikia ir apsigauna.
Nu taip, jis visą laiką, jis turi mums visą laiką ką pasakyti.
Ir konkrečiai gyvenime aprūpinti viskuo. Mums kartais atrodo, nedarys pagal mus, taigi mes pražūsim, bet
taip.
Viskas yra atvirkščiai.
Kai mes dalinamės ir atiduodam pati toj bendrystėje gyvenam ir kas yra nuostabiausia, kad atrodo jau viskas, jau iš tikrųjų tu, nu, neturi.
Ką valgyt?
Ir būna taip,
ėdėsi.
Taip. Ir tada vieš pasako, imk, iš niekur.
Iš niekur, va.
Ir ateina ir tave nustebina daug dalykų, tiesiog, va, pasižiūrėk. Yra taip, yra naip. Va.
Net už žemiškų realių mes kartais galvom, tai ten jau tik kalbėtis apie dangaus saldybės, kaip sakom, mistikai. Tu gali kalbėti apie savo žemiškus nepriteklius rūpesčius ir pamatysim, jisai labai išaiškina ir aprūpina. Čia pavyzdžių tai daugybė, kiek motina Teresė prašius.
Taip, ir tas momentas yra, kaip visą laiką sako, prašykite.
Taip.
Ir tad klausimas, ar mes prašome?
Taip.
O jeigu prašai, ar tu iš tikrųjų tiki, kad gausi? Ir tas momentas, kad nu tikrai tu paprašai viešpatę, nu, žinai, nu va taip va. Ir tu tikrai žiūri, tukšt, yra. Ir Dievas, jisai ateina ir sako, nu va, imk.
Ir jis taip duoda, net atrodo, tu tik pusę minties pagalvoji, jis tau taip greitai sureaguoja, jeigu, ką žinau, jeigu tikim, kad tikrai... kad tikrai gausim, bet va, pavyzdžiai rodo, kad mes netikim. Kaip...
Ir kitas dar dalykas, kad mes ne kad tai netikim, bet mes kai gaunam, mes dar nepriimam. Nes mes sakom, aš ne taip tikėjausi.
Ne
tokia forma. Ne taip, aš vat prašiau, bet aš ne to prašiau. Nes mes turim vat savo viziją, savo planą, savo suskaičiavimus. Ir vat aš ne taip prašiau viešpatė. Bet viešpas kitaip pakeičia. Jisai perverčia viską, sako, žiūrėk, aš dabar tau kitaip duosiu, į tai atsiliepsiu visai iš kitos pusės, kita prasme.
Taip, bet jis išbando. Jis kartais, mes sakom, karalystės prašiau tvartą davė, bet jis ir iš mėgina, ar tu priimsi tai, ką aš tau duosiu, o paskui bus dangaus karalystė. Ką palinkėtumėt pabaigai, va, turint omeny šitą praktiką, kaip atrastą lobį ir kaip jį išsaugoti ir kaip įgyčiu tą troškimą, arba tiesiog tai, kas ateina dabar į galvą?
Aš gal kiekvienam pasakyčiau, nebijoti būti tuo, kas jūs iš tikrųjų esate. Nebijoti ateiti prie Jėzaus, prie švenčiausio sakramento, su tuo, ką jūs dabar turite, su visa jūsų situacija, su nesvarbu, ar tai būtų džiaugsmo akimirkos, ar tai būtų skausmo akimirkos, ar tai, žodžiu, su ta gyvenimo realybė, kuri yra dabar, čia ir dabar, nes viešpačiui iš tikrųjų, žinot, aš manau, kad jam nereikia mūsų kažkokių susikurtų iliuzijų, jam nereikia kažko to, ko mes galvojam, kad va, man reikia kažką viešpačiui, kažką tokio ypatingo atnešti. Ne, jam reikia mūsų širdies. Ir ta širdis jau yra sukurta pagal jo paveikslą ir panašumą. Ir kai aš ateinu pas jį, nesvarbu, kiek ta širdis būtų uždusinta, užslopinta, gal ten yra visiškas savartynas, šiukšlynas, bet tai yra jo sukurta širdis. Ir jis visą laiką laukia to širdies. Ir ateiti pas jį ir jis tikrai parodys, užkalbins. Ir jeigu būsime mes kantrūs tame, nes kartais, žinot, mes esam žmonės, aš noriu čia ir dabar. Čia ir dabar. Ir dažniausiai sako, ne, trupučiuką palauk, reikia išlaukti. Ir mums yra labai sunku laukti. Todėl linkiu laukti. Tiesiog laukti. Ir ateina ta diena ir ta akimirka, kada viešpas tikrai pasako ir parodo, kur mums reikia eiti, ką mums reikia daryti. Esam šventi, turim savo šventas gyvenimo istorijas ir Dievas mums parodo, kaip nusiminėti tas kaukes ir tą atskleisti mūsų originalą, širdies originalą, kokį mes iš tikrųjų esame. Ir nešti tą bendrystės dvasingumą kitiems, liūdyti pasaulį tą meilę, nebijoti būti kitokiais. Tai yra būti Dievo vaikais, būti Dievo žmonėmis. Tie, kurie yra gal išsišiepę iki ausų. Ir kartai žmonės sako, tai ko čia toks laimingas dabar? Tai ko čia dabar šypsaisi? Dėl to, kad aš nešu džiaugsmą. Ir mes esam tikinti žmonės, tai mes esam džiaugsmo žmonės. Mes turim nešti džiaugsmą kitiems. Dalinti visiems.
Ačiū, sesute, tai... Vat iš tikrųjų, išdrįskim, pulkim į tėvo glėbį, palikim jovalą keuliems ir įsikibę tikrai laukim tiek, kiek tėvas nuspręs, kada reikia tas vaišės mums parodyti, bet nenusivilsim, daugybė žmonių atsiverčia ir paskui šitą lobį brangina, tai buvimą su Dievu, paskui jis persikelia į kasdienybę, mes, kas yra ta vidinė malda, tai turbūt vaisius subrandintas, būtent švenčiausio sakramento adoracijos, tada komuniją jaučiam kaip tikrai yra kaip gyvybės duona ir tada niekas nebaisu, kai tu esi tame tėvų glėbyje.
Ne, tiesiog reikia ateiti.
Taip.
Viena smulkmena yra, reikia ateiti. Ir atnešti save.
Taigi, šiandien turim užbaigti mūsų laidą. Ačiū visiems uždėmesį, ypatingai dėkoju sesutei Gabrielei ir su ja tikrai dar susitiksit. Dar jinai labai daug kartų aiškins ir dalinsis savo patirtim ir savo žiniomis. Taigi, šiandien atsisveikinam. Ačiū visiems. Prie mikrofono buvo Bronė Gudaitytė, kuri kalbino sesutę Benediktinę Gabrielę Aušrą Vasiliauskaitę. Ačiū visiems. Sudieu.
Ačiū visiems, sudie brangieji.